Kjell Rytter, I lytter til Radio Shalom på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. I dag har vi mandagsredaktion, og det Janne Kempinski og Jack Blum, der I studiet. Så velkommen til Radio Shalom. I lytter os til Radio Shalom på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. Så I dag har vi et meget spændende program, men det får jo vi af Janne Kempinski, som sidder I studiet. Velkommen, Janne.
I anledning af Copenhagen Gay and Lesbian Film Festivals 25 års jubilæum, har vi set nærmere på en film, der hedder Paris Return, eller den hedder, den originale titlen er Kul Erev, og så har den også en helt almindelig dansk titel, og den kan du huske den, Jacques, hvad den danske titel på Paris Return? Den hedder, det dukker nok op, om
Kærlighed Uden Grænser.
Kærlighed Uden Grænser. Filmen lavet af en ung filminstruktør, israelsk filminstruktør, der hedder Yossi Aviram. Det både ham, der har lavet filmen, og han har også ført kameraet og lyd. I programmet står der, at filmen handler om den israelske Reuven og den italienske Pierluigi, som har forelsket sig i hinanden på arkitektstudiet i 60'ernes Paris. Og så har de altså boet i byen sammen lige siden. Nu her i sit livs efterår er Reuven blevet en gnaven gammel mand. Han er også begyndt at føle sig fremmed i det franske og overvejer at flytte hjem til Israel, mens den evige optimist Pierluigi gør alt for at opmuntre ham til at blive. Med et godt øje for hverdagens magiske øjeblikke giver Reuvens nevø, det altså ham, der lavede filmen, et lunt og intimt portræt af sine aldrende onkler. Og han viser os både parrets ægteskabelige småskænderier og de små livsbekræftende kærlighedserklæringer. Radio Shalom har mødt Yossi Aviram og jo hans kone og barn på en café inde i København, og har også snakket og talt med ambassaderåd Dan Orian om filmen.
Adesso. Voilà. Cette couverture, c'est ma mère qui l'a tricoté à la main. Elle a fait tout ça à la main.
C'est beau. C'est magnifique.
C'est magnifique. Comme un pull vert.
Oui, ça, il faut le donner à quelqu'un.
Ah ben, je vais le donner à quelqu'un de...
sa famille.
Oui. Ben, pour l'instant, on l'utilise parce que ça nous, c'est oui. Très après... confortable pour nous.
Oui.
Après, on va la donner, Reuven. On n'est pas mort demain.
Non, mais il faut le donner à quelqu'un qui a déjà des enfants. Que ça ira plus loin.
Mais bien sûr. Après, le fait que ça a été fait par ma mère, c'est très important.
C'est vrai.
Même pour Robert.
Oui.
Même s'il n'a pas connu ma mère.
I filmen det her en scene, der bliver vist, hvor Reuven, han ligger i sin seng og kigger på fjernsyn det aften, og han vil meget gerne i seng, sådan lidt, han går tidligt i seng. Han den ældste, han nemlig 75 år gammel, og hans samboende, og vi ved ikke rigtig, hvem den samboende på det her tidspunkt, Pierluigi, han dækker sin samboer Reuven med et tæppe, og han fortæller så her, at det her tæppe, det er så håndgjort, et stort sengetæppe, der er håndgjort af moderen, og det er han meget, meget glad for. Det her, det foregår ret tidligt i filmen Paris Return, eller Kul Erev, eller Kærligheden Uden Grænser, som den hedder på dansk, og det den, der nu kan ses lige her i Copenhagen Gay and Lesbian Film Festival. Her til aften blev den vist for første gang. Det slår en tone an, og uden at vi så ved, ud over at det Gay and Lesbian Film Festival, så kan man så sige, at denne her Pierluigi er ualmindelig optaget af moderens håndarbejde. Og der kan man så sige, jamen, hvis man har sådan... Det kunne i hvert fald slå en eller anden tone an på, at der moderen spiller en vis rolle i den her film.
Ja.
Det bliver nævnt gentagende gange, i hvert fald af Pierluigi.
Ja, men det er sådan lidt, synes jeg, sådan stereotyp, fordi Luigi er jo, som navnet antyder, italiensk. Og filmen vil på et meget tidligt tidspunkt vise, at det er to mænd, som vi får at vide af programmet, ikke af filmen i starten, men af programmet, er flygtet fra deres baggrund, eller deres landemæssige baggrund, den ene fra Israel, den anden, det jødiske Israel, den anden fra det katolske Italien, for at møde hinanden og ende med at bo sammen, og har gjort det i 30 år, fordi de begge to er homoseksuelle. Og
hvilket det, vi som sagt ikke får at vide fra start af.
Nej, ja. Vi får det ikke at vide på anden måde, end at de er der, og den ene ligger i sengen osv. Men det er, som Shannon siger, en tone, der er lagt over filmen, at nu skal vi se et par, et ægte par, kunne man forestille sig. Men den ene på 75, den anden på 65, og se et indblik i deres dagligdag. Deres hjem, og lidt om deres vaner og måder at snakke på, og så videre. Det er ganske tydeligt, at man kan ikke kalde det for en actionfilm. Den bliver karakteriseret som en dokumentarfilm. Men i den korte samtale, vi har haft med instruktøren, så gør han opmærksom på, at flere af scenerne er instrueret, og det fremgår også ret tydeligt, når man ser filmen, synes du ikke? At der er masser, der er blevet instrueret. Det kunne godt have været.
Ja, men der er også
virkelighed, men der er, altså, der er skåret og klippet og instruerede ting i den.
Og målrettede spørgsmål, der er blevet stillet.
Ja, ja. Så, men det kan nu være ligegyldigt, men det er i hvert fald sådan en sæde beskrivelse af to ældre herrer i et lækker parisisk kvarter i en lækker lejlighed, der er fuld af kunstgenstande. Så der er en masse fordom, som også bliver bekræftet. Det er meget stille i det. Og nu ville det være rart, hvis vi kunne høre en bid af, hvad hedder han, instruktøren siger. Det er meget stille i det, er ligesom instruktøren. Meget stille. Nemlig, at det er, man kan nemst...
Maybe 40 years ago, you couldn't even say that you are gay or homosexual in Israel. And in many communities, you can't say it also today. And it's true that since more than 5 years, like 10 years, 15 years, it's become, especially in Tel Aviv. Tel Aviv is the city for gays. I mean, if you are gay, you are coming. Most of them come to live in Tel Aviv because they can express themselves, let's say.
Okay.
But still, as Reuven says all the time, it can change, and even if from social point of view it's become easier to be a gay, from his point of view it will be always very difficult. And you've seen, like, there was, I don't know if you know this story, there was a kind of a suicide, murder in the gays club in Tel Aviv, like 2 years ago, 3 years ago. And there were parents that discovered that their injured son are gay, and they didn't even come to the hospital to visit him. So it's like.
Hello.
Now I can hear you.
Yeah. You can hear us. Fantastic.
Okay. So.
Just a second, because Abraham, du tager op til nu, vel?
Okay.
Welcome to you, Dan Orian. You are ambassadorråd på the Israeli embassy. Dan, could you tell us a little bit about Yossi Aviram, the director of the film Paris Return?
Yes, I'll be happy to say a few words about Yossi. Yossi Aviram is a young Israeli director, and he specializes also as a cameraman. He was born in 1971, and he studied at the Jerusalem School for Film in Jerusalem. He finished his studies there at the year 2000. He's also a guide for tourism, especially in the Negev. He's married. He has three kids. Actually, one of them is a baby, which is with him here in Copenhagen these days. Mm-hmm. He lives in a little village, not far from Kfar Hess. And
from where?
Kfar Hess. And if you if you're looking for hello.
Yes, but where is Kfar Hess?
In the middle of quite center. I lost my.
where is the biggest town?
It's a village in Israel.
Yeah, okay, it's a village, but where?
Hello? Yes, hello, we are here.
You're there? Okay.
Yes, we are here.
But okay. The village, what's the biggest town you know if you're not an Israeli?
I will tell you in a second. I was, 1 second, let me check the closest.
Yes, that's fine. But it's...
Should be, I think it's a tiny, but let me check, 1 second. Just let's make
fine.
Sure, okay?
No, yes,
one
that's
second.
Fine. That's
it's a moshav in the center of Israel, okay. Located in the Sharon. Yes, it's close to southeast of Tel Mond. You know Tel Mond?
Yes.
Tel Mond,
where the prison is? Yes.
Okay.
Okay, Kfar Hess is the Sharon, but it's not far from...
No, that's
in the middle of middle of the country, actually. Okay. Mm-hmm.
Yes.
Anyway, so he's from there, and basically he has been doing quite a lot of filming. He was a cameraman for 7 or 8 films, and I think one of the latest films that he was also a cameraman was very, very successful lately. It's a film from 2010. It's a 52-minute documentary, which is called Irena, mm-hmm. and it tells the story of the teacher Irena from the former Soviet Union, how she teaches kids, and how she comes with, you know, very strict way of teaching, and suddenly she meets, you know, the young Israelis, which are not so used to this kind of or type of teaching. So this is the film which was shown just now in 2010 in one of the Israeli film festivals, yes. But the film that Yossi brought with him is something totally different. It's called Kol Erev, or in English it's called Paris Return. And this is the film that is going to be shown today in the Gay Film Festival. It's the story of Reuven Vardy, which actually wants to go back to Israel. That's a country he left, I would say, 50 years earlier. He's now 75. He's retired. But he feels that in Paris he has almost nothing except his friend, Pierluigi. And Pierluigi is his man he shares his life with. And Yossi Aviram is actually telling the story of these two gentlemen living together in Paris with their special relations, and it has a lot of connection to Israel, to the thoughts of coming back, and it's a very little film, very gentle one, and a very special one. So I, of course, recommend to all the listeners to come.
Then we saw this for the film this morning, mm-hmm. and afterwards we had an interview with Aviram, and I asked him what has happened the last 5 years in Israel with the whole attitude towards gay and lesbian, particularly mm-hmm. gay. What has happened, particularly, of course, in Tel Aviv?
Well, I think I don't know what he said, but I can tell you from what I see from here that there's a huge openness towards these topics. I will not say, of course, that there are no problems, and there was also, as I'm sure you know, about a year ago, an attack on one of the clubs. But even when we speak about this attack on the club, the reaction afterwards, when you see how strong was the condemnations from all the political parties, from all the people, from the starting from the prime ministers and going all the way down, it was quite impressive. And if we already mentioned the gay and lesbian community, then we should remember that here in Copenhagen, when six big cities from all over the world were invited to have special part in this big gay event last year, it was Tel Aviv having their show in Islandsbrugge, with the Ivry leader, with dancers, with so many other things, and partially it was sponsored officially by the state. So yes. I suppose it gives you a good answer about.
Dan, there was at the last Copenhagen Gay and Lesbian Film Festival, there was another film also made from an Israeli director. Is it has it become more common to make films on this subject? I mean, is it?
Well, I'm happy. I'll tell you. I'm happy to say that this, since it is one of the topics that you know people are interested in, it has a crowd, and it's the question of love in general, both between men and women, and between men and men, and between women and women. I think all these topics interest the public, and I think there's audience, and where there's audience, there are films. And there is a lot more openness into this direction, and I would say that in Israel, quite a few of the leading filmmakers are from the gay communities, and those quite a few of the successful ones are. And this is why we see, I think, more and more of that. It entered also television. In the past, you couldn't have thought of such a thing, but already in the last few years, you had, you know, miniseries on television where there are two gays as part of the, I would say, conventional everyday thing that can be shown to the youngsters on television. Let's say 20 years ago, 10 years ago even, I think it would have been hard to imagine you know, a gay couple as heroes in one of those miniseries, and now it's part of their daily life. So there is a big change happening, and therefore it's already, I think, the third or the fourth film festival of the gay community where we see Israeli films, and I'm quite sure that we will have them in the coming ones as well. And of course there's a huge parade going on in Tel Aviv every year, one of the biggest in the world, and lately there were gay parades in Jerusalem as well. Not that successful, but still.
But listen, Dan, I have two small questions, as you usually say. One of the question was, I'll just repeat it, what has happened? Because you're telling us it has happened, yes, that we know, but why? What's the reason? Why has it become?
I think it's a process. I think it's a process. I don't think that you can, you know, pinpoint on one thing that has happened that made the difference. But the gay community is becoming more and more stronger in many ways, and have more influence in different places. And you have gay people who are not afraid to say they're gay. And I think this combination, when it's it starts, it's always a small, but as it continues and widen, you see it everywhere.
Was
I think
Dana,
there was also
was Dana International, was she or he,
she was certainly a
iceberg.
Push.
Yeah, okay.
Yes, but there were others as well. I'm saying she's like a very famous worldwide, but there were also famous artists in Israel who, as we say, came out of the closet. Big names of artists, and they this certainly made it more mainstream. If you know, if he is, then it's, you know, it's not a problem. It's allowed, and as you know, the pop singers and stars are quite often a role model for the youngsters. And if they know that, you know, leading singers have came out of the have chosen to this way of life, then it's not a problem. So basically, I suppose this had contributed a lot. And of course, you know, the openness and the fact that Israel is one of the places where you see a lot of influences from the West, and especially from the United States. And I think it happens there as well. I think you see a lot more. Yes.
In the film,
yes.
The the old man, Vardy. Yes. Mm-hmm. And also the director is saying, well, there's a lot of openness about it, mm-hmm. but on the other hand, it might be hollow. It's only, mm-hmm. you know, it could change. I think that the Vardy guy, the main figure, yes. actually says so. Jenny.
Yes, he does.
It might change, or things might change, or something like that.
Mm-hmm. I'll tell you, there is certainly quite a big group of people in Israel which do not like these developments, which is the ultra-religious people, and some conservative people which are also not ultra-orthodox. It's you know, part of the question of the future of how will Israel look in the future has to do with the question how open you are and how free you are for the different, for the other. And this is, I think, part of the ongoing debate in Israel about how should our, you know, future look like, how should we look like in the future. So certainly there are places in Jerusalem that I wouldn't recommend gay couples to go together holding hands.
Where would that be?
In the religious neighborhoods inside Jerusalem. I wouldn't do that if I was in this condition. So I would say that this is certainly not something to do. But again, they would consider it as someone, you know, pushing under their nose something that they feel very bad about. It's all a question also of, you know, where you do things and how. Basically, I don't think there's any place in Tel Aviv where there would be a problem. In many other places in Jerusalem, that it wouldn't be a problem. But certainly, there are places and there are people that still believe that, you know, two men together is something that is terrible and that, you know, cannot be accepted. So I think this covers it more or less.
Thank you, Dan Orian.
Dan, thanks
a lot
much.
Because we could
thank
call
you. Thank you for calling.
Thanks.
My pleasure.
Bye. Bye. Så tager vi lige et hop tilbage til interviewet med Yossi Aviram.
In general, they were very, very, very much afraid of the film. I mean, they didn't know how it will look like and what will be the reaction. And so for to Jerusalem Film Festival, to the premiere, they didn't want to come. The moment that broke
Jeg vil lige kommentere, at lige på nuværende tidspunkt fortæller Yossi Aviram, hvordan de havde det med fremvisningen, altså de to aktører, Pierluigi og Reuven, da filmen skulle frem i Israel.
Really afraid, and you can understand. I mean, it's an exposure, and Reuven all the time told me what the friends of Danny's brother will say in Israel when they see the film. And but I tried very much to be. They were very much afraid of the homosexuality thing in the film, and we tried really hard to cut to respect them, to respect their privacy, to.
Talked about if that was, you know, the way to just show them as ordinary or as normal, you know. Was that at one point?
I'm not sure I understand the question, but what do you mean normal?
As like all ordinary. Other kind of.
Yeah. Yeah. An exposure. They're gonna see you, so he's asking me, is it possible to do in the film like we are just friends living together. And then we had a kind of agreement that the sisters of Pierluigi will not see in the film things that they didn't see before. Okay? Because they know, but they don't talk about it. And then I understood slowly that it's actually these limits are good for the film, because in a way, I think this is what, like, if there is a message, is that.
På det her tidspunkt, der snakker vi jo lidt om det her med at være normal og at vise sig frem, fordi man må jo sige, at der er en ting, som jo er påfaldende ved filmen, er, at navnet eller ordet homoseksualitet eller seksualitet bliver faktisk ikke nævnt.
Altså i det hele taget, så er det ikke en særlig saftig film, men altså, det er jo ikke en film, hvor der er noget for husarerne overhovedet af intet, altså uanset om det er mænd eller kvinder, ikke? At det er en meget, 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 meget tør udgave af et forhold. Altså, der er ikke noget gay parade eller pride eller noget som helst i den film. Og det synes jeg er vigtig kommentar i analysen af det, fordi det er det, man i gamle dage kaldte for de borgerlige bøsser. En beskrivelse af et ægtepar, der lever en meget, 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 meget stille liv i en meget lækker kvarter i en meget lækker by og ser meget på kunst og har en skøn lejlighed. Og der er og ordentligt rent og alt sådan noget. Så det er meget borgerligt det hele. Så der er ikke meget oprør i det.
Nej, det borgerlige består jo også i, at der er en meget kraftig fordeling af rollerne hos parret. Hvad skal vi sige, hvor den yngre optræder som den madlavende personlighed, ikke?
Nu skal vi lige nu sige, at den yngre, han er 65, altså, og den ældre er 75.
Ja, jamen, det har vi sagt. Ikke engang gerne gentage, men den unge.
Ja, man bliver yngre og yngre, når man bliver 65.
Den unge, som i øvrigt har bevaret en eller anden ungdomlighed,
ja.
At han indgår meget klart som den madlavende, det puslende, den moderlige. Det er også ham, der har de her flere, der bliver steder, hvor man vender tilbage til hans tilknytning til moderen.
Men jeg har lige siddet og regnet.
Okay.
Den ældste af dem må jo være fra 1935. Det er omkring.
Ja.
I hvert fald, ikke?
Jo.
Og så sidder jeg og tænker på, jeg kan ikke huske det, og vi har ikke slået det op, men det er først, at jeg kom til at tænke på det nu. Hvornår det, der hed den grimme lov i Danmark, blev ophævet? Altså loven omkring homoseksualitet, og hvornår man måtte være sammen homoseksuelt. I det hele taget burde man lade være at gøre, det var lovens ånd, men man skulle i hvert fald være 23, før man overhovedet kunne have noget at gøre med nogen, der var homoseksuel. Og det lavede jo en vis dæmper og en vis kriminalisering ind over alting. Og der sidder jeg og tænker på, jamen det har der selvfølgelig også været i Israel. Også da Israel bliver dannet, og så videre, og så videre. Altså den bliver disse grimme love. Og Paris har vel stået, og det synes jeg, man får indtryk af.
Som et fristed.
Ja, som fristed.
Også i modsætning til Italien.
Ja, bestemt det katolske Italien, ja. Ikke? Altså, der kunne blive slået ihjel på det, ikke? Altså. Men det er jo ikke sådan, at der ikke findes ord altså, for homoseksualitet hos jøder, men det er jo virkelig noget, som man ikke snakker højt om. Nu er det altså Tel Aviv, ikke? Altså, men ellers er det altså ikke noget, man snakker så meget om. Og det er jo på en sjov måde,
det, som filmen handler om.
Ja, og det er men det er også det, Paris har stået for og står for, at der er meget, man kan tillade sig, bare man ikke snakker om det.
Fuldstændig rigtigt, men da vi snakkede med den unge instruktør, så er det jo lige præcis den problemstilling, ja, som der interesserer ham, og det er jo altså også derfor, det handler om det her med, om nu her, hvor Reuven er gammel, og han skal også have ordnet sine øjne, han kan dårligt se, han synes, han er meget gammel, og han har jo tænkt meget på at skulle dø i mange år, så vidt jeg kan forstå. Om han skal vende tilbage og blive forenet med noget familie, som han har. Hvorimod den anden, Pierluigi, altså gerne vil blive i Paris. Men det her, man har indtryk af, at det er to landflygtige, som nu her på de ældre dage overvejer, om de skal komme tilbage, altså vende tilbage. Og det vil så Pierluigi har ikke lyst til, så sigende at tage tilbage, eller tage til Israel, som jo så heller ikke er tilbage, men ifølge nevøen havde Reuven i hvert fald tanker om, at det måske ville være rart at kunne komme tilbage til noget familie. Han savnede sin familie i Israel, og man ser så også en scene, hvor han sidder sammen med sin bror, men hvor broren til stadighed faktisk ikke råder ham til at tage tilbage til Israel, men tage tilbage til Paris, fordi der er frit at være. Det er et fristed at være i Paris og ikke i Israel. Det sidder de jo på begravelsespladsen og taler om i en af de seneste scener.
Med far for at blive skældt ud for at være for kritisk. Jeg synes, det er filmens bedste scene. Fordi for det første virker den ægte og ikke overinstrueret. For det andet afslører den, at selv brødre Og det er helst fri for, at bror skal være derhjemme, og man skal tilstå, at jamen, han er altså bøsse. Det er han helst fri for. Han angiver, at Reuven kan komme tilbage lige så ofte han vil, men han hører altså tit derude i Paris, og det bekræftes jo af en udtalelse, vi har fra instruktøren, og noget han endda kunne huske, nemlig at de som børn havde fået at vide, at der var noget med nogle onkler, der boede i Paris. Men ikke noget om, hvorfor de boede i Paris, og ikke noget med, at onklerne i virkeligheden ikke var onkler, men et par, og
og det kommer senere, han nævner senere, at han har en eller anden en stolthedsfornemmelse af, at han har to.
Ja, det er meget hyggeligt, men der er skjult det tabu. Han bruger ordet tabu.
Da han er barn, men senere ved han, at det er to homoseksuelle onkler. Det er blandt andet derfor, han jo også tager afsted for simpelthen for at kunne beskrive dem. Men det er rigtigt, at tabuet eksisterer.
Så det er sådan set den scene, jeg synes, der er mest sigende, fordi den virker, på mig virker den i hvert fald overbevisende, at så farens frigjort er det altså heller ikke. Der er nogle frigjorte, og der er nogle provokatører blandt osv. Men samfundet som sådan har nok ikke ændret sig andet, end man ikke straffer andet end privat. Det gør man også i Danmark, men altså. Men det er ikke blevet til lighedssamfund på alle mulige områder.
Message, if there is a message. On the same time, it's very present. I mean, I hope you understand the destiny as kind of people that had to leave their countries because of the identity, let's say.
Would it have changed anything for Reuven or for the whole family if Luigi was Jewish?
No, I don't think so. The family likes Pierluigi more than Reuven. Even though Reuven is very connected to his Jewish, not. To his Jewish identity, and I never felt in the family or between them that the question of religious is brought up or somebody talked about it, and I think it's very positive. I'm proud of it in a way. I mean. Since I'm a child, I always knew that there is a gay uncle in Paris. But nobody ever talked about that he's living with a Christian and Catholic.
I just thought about, and now you've been around and had a lot of critics. It has been shown in Israel and in France, you say. What, have you had any negative reactions?
The truth? I didn't have much positive and I didn't have negative reactions. There was no critics in the journals in Israel and not in France as far as I know. It won a prize in Russia, which is a good positive reaction, but it didn't made much noise. And it's, I can understand because it's a very small thing. It's a very. But there wasn't any negative reaction because something. I don't think you can.
At have set Paris Return, eller Kul Erev, som den hedder på ivrigt, eller Kærlighed uden grænser, det er at se en ganske stille, indadvendt på sin vis film, som kan sætte en i en mærkelig stemning af at være lidt klaustrofobisk lukket inde. Og ikke i noget, altså i et ganske smukt, æstetisk
gravkammer,
siger du ja, fordi du kan jo sige, det var i hvert fald på kanten hele tiden af noget. I hvert fald fordi han er Reuven, snakker hele tiden om at skulle dø. Og det sjove ved det var, at da jeg nævnte det her for filminstruktøren, så mente han, at det var et meget happy, et meget lykkeligt ægteskab, et af de lykkeligste. Og det var i øvrigt også en af grundene til, at han havde lavet den her film, at det var en af de lykkeligste par, de ægteskaber, som han kendte. Hvor jeg i højere grad synes, at det var en smule, altså hvad skal vi sige, indelukkende, klaustrofobisk, og også benævnt i øvrigt af, måske næsten symbiotisk, også benævnt af Reuven, den ældste af dem, som i hvert fald var meget bekymret for, hvordan Pierluigi skulle overleve, når han selv stillede træsko, gik bort og gik væk, døde. Han var i hvert fald frygtelig bekymret for det, og da jeg spurgte filminstruktørens kone, som også kendte familien her og havde været med i Paris, sagde hun også, at hun var også bekymret for, om Pierluigi ville være i stand til overhovedet at kunne overleve, når den ældste døde. Og om det så er kendetegnet ved at være et lykkeligt ægteskab, det vil jeg da gerne stille spørgsmålstegn ved. Men ja, det er ligesom mine tanker om, efter at have set den her film.
Thank you.
Ja, jeg har hørt Sergej Rachmaninoffs koncert for klavier og orkestre nummer 2, C-moll, opus 18. Og det var Augustin Anevas, der spillede på klaver.
Og efter dette dejlige stykke musik går vi nu til noget helt andet. For her i starten af oktober måned i 2010 udkom der en erindringsbog skrevet af Simon Kurland. Og bogen hedder Kurland, en jødisk sportsmand i krigs- og efterkrigstid. I anmeldelsen af bogen står der blandt andet, navnet Kurland kender sportsinteresserede som navnet på danske brydere i 30'erne og 40'erne. Abraham Kurland vandt sølv ved OL i Los Angeles i 1932. Forældrene var flygtet til Danmark fra Letland i 1907, som mange andre jøder fra Østeuropa. De arbejdede hårdt for tilværelsen til en lav løn i København og fik skabt sin egen forretning med reparation af symaskiner. Det er den yngste bror Simon, der nu som 83-årig skriver erindringerne, som giver et spændende og vigtigt indblik i tiden før og efter 2. verdenskrig, set med fattige jødiske indvandreres øjne. De levede under ekstremt beskedne forhold, hvor hver øre skulle vendes, selvom udviklingen i hast gik i velstandens retning. Men det er faktisk ikke uddrag af bogen, jeg vil læse, men en historie fra bogen Karolinskolen i 200 år, hvor Simon Kurland skrev om min brors modige beslutning. Min mor hed Lea, på jiddisch hed hun Leike, med mellemnavnet Bunde, og født med efternavnet Rimos. Mor var altid for os børn en hønemor. For hende var børnene og hjemmet alt. I 1929, da jeg var 5 år, tog min mor mig ved hånden og gik med mig op til skolens inspektør, Harry Piler, og meldte mig ind i skolen, hvor jeg skulle begynde ved det nye skoleårs start i 1930. Jeg gik med min ven Nasse fra opgang D, som også skulle begynde sin skolegang der, hele vejen fra Rysgade 56 til Ingemannsvej, og blev fulgt på vej af Nasses storebror Ludvig. Jeg husker ikke så meget af de første dage i skolen, kun at i religion blev vi undervist af en gammel, skægget lærer, der hed Levitan. Jeg tror ikke, at vi havde ham ret længe, da han afgik ved døden. Hvem der afløste ham, husker jeg heller ikke. I 3. klasse erindrer jeg, at vi havde naturhistorie, og vor lærer i dette fag hed Vinderød. Han fandt ud af, at Nasse var farveblind. Det gjorde han ved hjælp af nogle farvede prikker i en bog, og det gjorde åbenbart et indtryk på mig, som jeg ikke har kunne glemme. Nasse og jeg fulgtes til skole sammen hver dag. Vi kørte med sporvogn linje 3 fra Blejdomsvej, fra stoppestedet lige over for Rigshospitalet, som dengang udelukkende bestod af mange lave bygninger, kaldet pavilloner med numre. Sporvognsbilletterne kostede for en ligeud kørsel 15 øre og en omstigning 20 øre. Nasse var ekspert i at snyde for betalingen, eller også lod konduktøren, som om han havde glemt os. Og så var der penge til at købe slik for, indtil vores forældre fandt ud af, at et månedskort trods alt var den billigste løsning. Nasse fandt sig ikke rigtig til rette på Mosaisk Drengeskole, eller også fandt forældrene ud af, at han kunne spare tid og sporvognspenge ved, at han blev indmeldt i en kommunal skole tæt ved deres bopæl, som kort tid efter blev flyttet til Villemosgade på Østerbro. Min bror Abraham var blevet meget berømt som bryder. I 1932 blev Abraham nummer 2 ved Olympiaden i Los Angeles. Det gav ham en masse omtale i aviserne. Forinden havde han også en del københavnermesterskaber og danmarksmesterskaber. Og hans berømmelse smittede af på mig, så jeg blev populær uden at have gjort noget for det. Det gjorde ikke mine kundskaber meget bedre, at jeg ikke havde nogen derhjemme, som kunne støtte mig med mine lektier. Mine brødre var aldrig hjemme, og var i øvrigt komplet ligeglade med mine lektier. Min mor var den eneste hjemme, og når jeg bad hende, som aldrig havde gået i en rigtig skole, om at høre mig i mine lektier, så lod hun, som om at hun forstod mine opgaver. Det forstod jeg godt, og jeg gennemskuede hende, men hun prøvede da at hjælpe mig, og hvad skulle jeg ellers gøre? Vi fik engelsk allerede i 3. klasse, og jeg husker, at min mor skulle høre mig i engelsk. Hun kunne ikke et ord engelsk, og når jeg læste I can hop, I can run, så sagde hun på sit lidt dårlige dansk, ja, yeah, ja. Yeah. Til trods for den dårlige hjælp, jeg fik, og som jeg ikke fik hjemme, så prøvede jeg at hænge i. Men de fleste lærere var ikke opmuntrende, bortset fra nogle enkelte. Mange af lærerne havde foretrukne elever, og var man oversidder, var man også stemplet. Jeg følte det således på min krop, at når jeg flittigt havde læst på nogle lektier og rakte fingeren op for at blive hørt, så blev jeg med vilje overset. Når der så var en dag, hvor jeg ikke havde forberedt mig ordentligt, så kunne de pågældende lærere se det ved, at jeg ikke rakte fingeren op. Og så skulle jeg selvfølgelig høres. Og kunne jeg ikke mine lektier, så vankede der eftersidning. Jeg fik heldigvis ikke nogen mindreværdskomplekser, og trods nogen modgang klarede jeg mig nogenlunde godt, da jeg alligevel gjorde, hvad jeg kunne for at følge med. Gymnastik var jeg meget god til. Vi havde en gymnastiklærer ved navn Heilbo. Han var overofficiant i hæren, og hans krav til disciplin over for os var militærisk præstation med krav om rank ryg, stå ret og fremad march med mere. Jeg var som regel fløjmand, både til fritstående øvelse, spring over hest, buk og plint, klatring i skov, klatring i tov med mere, og fik UG og UG minus i gymnastik i alle årene, der gik. Omkring 1933 var forfølgelserne af jøder i Tyskland begyndt i større og større omfang. Der kom mange tyske jøder til Danmark og søgte ly her. Men det var meget vanskeligt at få arbejde og opholdstilladelse her. Og jeg husker, at min bror Abraham inviterede 2 tyske flygtninge hjem og bo hos os. Den ene, husker jeg, hed Studinski, og den anden hed Offenberg. De boede i en længere periode hos os. Tænk, at i den lille toværelses lejlighed, hvor vi i forvejen boede 5 mennesker, husede vi i længere tid yderligere 2 voksne personer. Justitsminister Tune Jacobsen gav kun begrænsede opholdstilladelser, og efter nogen tid forsvandt Studinski, og Offenberg udvandrede også. Men jeg må sige, at det gamle ordsprog, hvor der er hjerterum, er der også husrum, det galt i høj grad hos min mor og far. I 1933, da jeg kom op i 4. klasse, flyttede vi fra Rysgade til Gormsgade 11 på Nørrebro. Og så havde jeg ikke længere vej til skole, end at det også var mest praktisk at cykle til skole. I 1936 skulle Tyskland arrangere de olympiske lege. Da Hitler forinden havde overtaget magten omkring 1933, skabte det store diskussioner over alt i verden om, hvem der skulle deltage, og hvem der i det hele taget burde deltage i det nazistiske Tyskland. Min bror Abraham, som ikke alene havde erobret sølvmedalje i 1932 i Los Angeles, men yderligere var blevet nummer 2 ved Europamesterskaberne i Rom i 1934, foruden Københavns og Danmarks mesterskaber i de forløbende år, var at Dansk Atletunion blevet udtaget til at deltage til de olympiske lege i Berlin. Som jøde var det en stor beslutning dengang, om han skulle deltage eller ej. Han selv var til at begynde med interesseret i at deltage. Men der fulgte utrolig mange opfordre til ham om at afstå fra at deltage. Der var ingen mennesker i verden, der dengang kunne forestille sig, at Hitler senere fik gennemført den masseudryddelse på 6 millioner jøder, som det skete. Hos os i familien var der ingen tvivl. Vi formanede ham til ikke at rejse. Yderligere fik Abraham en masse direkte breve fra mange mennesker, både underskrevne og anonyme breve fra offentlige personer med opfordringer om ikke at deltage. Heldigvis tog Abraham disse advarsler til sig, og han sagde fra for sin deltagelse i Tyskland. Da jeg efter 4. og 5. klasse kom op i 6. klasse, skulle jeg påbegynde og forberede mig til som 13-årig at skulle stå bar mitzvah i synagogen. Bar mitzvah er normalt en religiøs handling, hvor drenge igennem undervisning i hebraiske bønner og eventuel liturgi, der for manges vedkommende frivilligt består i at kunne synge fra Torah-rullerne samt at lægge tefillin på arm og hoved. Jeg gik til undervisning hos Markus Melcher, der senere blev mange år i rabbiner i synagogen, men som i 1936 var religionslærer. Undervisningen til at stå bar mitzvah foregik efter skoletid i en religionsskole i Fjolstræde. Jeg fik lært, hvad jeg skulle, og en lørdag morgen stod jeg så bar mitzvah i synagogen, hvor jeg legnede højt for de øvrige synagogegængere, og jeg gjorde dette godt. Med en sådan handling bliver man i jødedommen accepteret som voksen og kan på lige fod med de øvrige voksne deltage i alle religiøse handlinger. Mit hjem og min familie var absolut ikke religiøse. Vi holdt ikke shabbat, og vi forrettede ingen bordbønner, hverken når vi skulle spise eller ved andre jødiske traditionelle lejligheder. Den eneste tradition var, at min mor holdt kosher, og hun købte kun kød hos den jødiske slagter Fischermann i Ægirsgade eller i to andre jødiske slagterforretninger i København. Min bar mitzvah påvirkede mig med den undervisning, jeg havde gennemgået i jødisk etik, og det resulterede i, at jeg før og efter måltiderne i hjemmet sagde bordbøn, og jeg spiste med kalot på hovedet. Min far og mine brødre gjorde ingen af delene, og efter nogen tid fandt jeg det noget komisk, at jeg som den eneste i familien ville opretholde, hvad jeg havde lært i religionsskolen. Og så ophørte jeg også med de traditioner. I 6. klasse fik vi vores skolebestyr Piler som klasselærer, hvilket indebar, at vi fik ham i mange fag, f.eks. dansk, samfundslærer og engelsk. Den første time i samfundslærer startede Piler med at sige: "Nå, drenge, nu skal I have et diktat. Og da I nu med samfundslærer skal forberede jer på, at I efter næste klasse skal ud i det pulserende liv, så starter vi i dag med et diktat, hvor jeg dikterer hurtigt, og så gælder det først og fremmest om at prøve at følge med. Det skal ikke som hidtil være skønskrift, hvor man skriver tyndt oppe og tykt nede. Men at indøve en håndskrift, der kan gøres hurtigt, og som egner sig bedre ude i det praktiske liv." Så dikterede Piler. Og var der noget, jeg kunne, så var det at skrive hurtigt. Men jeg synes selv, at det var skrevet som en hest, der sparkede. Da diktatet var forbi, overraskede Piler mig ved at tage mit skrevne diktat og holde det op i luften foran de andre elever og sagde: "Se, drenge, Simon kunne følge med. Det er ikke skønskrift, og det skal det heller ikke være. Men det er den rette begyndelse til en hurtig håndskrift i det praktiske liv." Det var første gang, at en lærer roste mig, og det har jeg aldrig glemt siden. Efter denne dag, hvor jeg fik en sådan mental god indsprøjtning, blev jeg ekstra flittig i alle fag. Var der noget, jeg ikke kunne få normal hjælp til, søgte jeg andre muligheder. Piler gav mig som nævnt en stor opmuntring, så stor, at jeg blev god til næsten alle fag. Og i de to sidste klasser blev jeg belønnet med flidslegater på baggrund af de gode karakterer, som jeg opnåede specielt i disse to sidste klasser. Jeg har derfor aldrig glemt Piler for den måde, han ændrede min psyke for flid på. Og fra april 1938, da jeg gik ud af skolen af 7. klasse, har jeg i alle årene efter, uden undtagelse, sendt ham og hans kone en beskeden julehilsen. Længe efter, at han selv var død, og helt til fru Piler døde. Mine klassekammerater igennem årene har altid været gode kammerater indbyrdes, og næsten alle har haft en god tilværelse og gjort sig dygtige i det danske samfund. Og det var Simon Kurlands beretning fra hans tid på den mosaiske drengeskole, som senere blev til Karolineskolen. Midt i oplæsningen af Simon Kurlands erindringer fra Karolineskolen hørte vi et stykke klezmermusik med Gjora Feitmann, Dancing with the Bride, og vi slutter nu aftens udsendelse med endnu et par klezmernumre med Gjora Feitmann. Thank you. Så hvad vi havde valgt at sende denne mandag den 25. oktober. I studiet var Janne Kempinski og Jack Blum, og i teknikken sad Abraham Copenhagen og Bente Kasnelsen. Tak for i aften.
Shut up!